Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Lauksaimnieki nogaidīs un uz Rīgu pagaidām protestēt nebrauks. Nākamā nedēļa lauksaimnieki turpinās sarunas ar valdību un ierēģiem. Lauksaimnieki līdzinājās sarunas uzskata par veiksmīgām. Jau ceturtdien Saeima lems par Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu aizliegumu. Zemkopības ministrija atzinusi pārāk lielu birokrātiju nozarē un soli to samazināt. Nav atrisināta lauksaimnieku prasība samazināt PVN likmi augļiem un dārzeņiem. Sarunas turpināsies un pēc tām lauksaimnieki arī pieņems lēmumu par tālāko rīcību. Citās Eiropas valstīs lauksaimnieku protesti turpinās. Polijā šodien zemnieki nobloķējuši robežu kontrolas punktus ar Ukrainu un izbraukuši ar traktoriem pilsētu ielās. Poļu zemnieki protestē pret lauksaimniecības produkcijas importu no Ukrainas. Poļus neapmierina arī Eiropas Savienības lauksaimniecības politika un lielā birokrātija. Polijas lauksaimniecības ministrs Česlavs Sekerskis protestus uzskata par pamatotiem. Ukrainas galvaspilsētas Kīvas centrā šodien notika mītiņš ģenerāļa Valērija Zalužņija atbalstam. Mītiņā piedalījās ap 150 cilvēku. Valsts prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atcēla Zalužņiju no armijas virspavēlnieka amata. Viņa vietā iecelts sauzemes spēku komandieris ģenerālis Oleksandrs Sirskis. Ukrainā sabiedrība prezidenta lēmumu vērtē pretrunīgi. Sirskis paziņojis, ka Ukrainas armijai ir jāmaina metodes, lai uzvarētu karā pret Krieviju. Krievijas kara lidmašīnas šodien Ukrainas Sumu apgabalā nometušas 7 vadāmās aviācijas bombas. Nogalināti 3 cilvēki, bet 4 ievainoti. Tā paziņojis apgabala kara administrācija. Uzbrukumā sagrautas dzīvojamās mājas un kāda lauksaimniecības uzņēmuma darbnīca. Bet Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi 2 naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā Krasnodaras novadā, Iļskā un Afipskā. Abas rūpnīcas ir svarīgas Krievijas tautsaimniecībai. Tās ražo degvielu arī Krievijas karaspēkam. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu devis rīkojumu armijai sagatavot plānu Rafahas iedzīvotāju evakuācijai pirms pilsētā ienāka karaspēks. Izraēla apgalvo, ka Rafahā patvērušies teroristi no Hamas. Taču pilsētā ir aptuveni 1,5 miljonus palestīniešu, kas kara dēļ aizbēga no citām Gazas joslas daļām. Ēģipte satraucas, ka šie cilvēki mēģinās šķērsot robežu, lai patvertos Ēģiptes teritorijā. Arī Amerikas Savienotās valstis brīdinājušas, ka Izraels armijas iebrukumam Rafahā var būt katastrofālas sekas. Rīgā sāk būvēt kilometru garo Rail Baltica tiltu pār Daugavu. Tilts atradīsies centrāla tirgus pusē un paralēli esošajam dzelzceļa tiltam. Lai tiltu uzbūvētu, trūkst vismaz 70 miljonu eiro. Šī nauda Eiropas Savienībā ir pieteikta. Cik Eiropa naudu piešķirs, būs zināms šovasar. Līdz šim Latvija no Eiropas Savienības Rail Baltica projektam ir saņēmusi 900 miljonus eiro. Un vēl Latvijai panākums sportā. Latvijas biatloniste Baiba Bendika šovakar sasniedza labāko rezultātu Latvijas sieviešu biatlona vēsturē pasaules čempionātos. Bendika 7,5 km sprintā izcīnīja 5. vietu. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban -5 grādi. Dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, naktī vietām neliels sniegs. Atsevišķos posmos ceļi būs slīdēni. Ziemeļa austruma austrumu vējš 3-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī -4, -9, valsts austrumos līdz -11, -16 grādiem. Dienā 0, -5, bet ziemeļa austruma rajonos -5, -7 grādi. Rīgā naktī palaikam neliels sniegs, ziemeļa austruma austrumu vējš, gaisa temperatūra Rīgā naktī -5, -7 grādi, bet dienā -2, -3 grādi. Laiktips otrais, labvēlīgs.